prvního listu Janova. Co bylo, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná.
My jsme se zamýšleli v tom v té první úvaze nad tím, že církev je tajemstvím, nebo chceme-li svátostí zkříšeného Krista, čili viditelným znamením jeho přítomnosti a jeho působení v Duchu svatém. A i ten úvodní úryvek, který jsme četli z začátku prvního listu Janova, nám hned hezky ukazuje, co to v praxi tedy potom pro nás znamená. Pokud je církev opravdu zjevením nebo svátostí Krista, vzkříšeného Krista, tak to znamená, že její podstatou je to, co můžeme označit slovem, biblickým slovem, zase je třeba správně pochopit, protože my můžeme mít tendenci zužovat ten význam, je společenství. To, čemu, to co nazývá tedy ta biblická řečtina, nebo to, kde používá biblická řečtina to slovo koinonia, nebo potom v latině communio. Společenství, což neznamená jenom, prosím vás, a to hned říkám, abychom si to vyloučili, takové to zúžené chápání, neznamená jenom jakousi takovou tu ryze horizontální vzájemnost mezi námi, či chceme-li jakousi pospolitost. Jo? Prostě člověk je tvor společenský a tak vytváří vztahy, tak se prostě setkává nějakým způsobem, je v kontaktu s těmi druhými. To by bylo hrozně málo, když se myslí na ten biblický pojem společenství, je to něco mnohem hlubšího. Schválně se vraťme ještě k tomu biblickému slovu z úvodu. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme slovo života. Co se tím míní, co oni, čeho oni se dotýkali, co viděli, co slyšeli. Když řekne apoštol slovo života, myslí pochopitelně právě na Ježíše Krista. Na slovo, které se vtělilo. Takže mohli je slyšet, mohli se jich dotýkat. A když potom pokračuje, tak říká, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, proč. Abyste se spolu s námi podíleli na společenství. Čili pozor, to společenství se nevytváří mezi námi a těmi, jo, kterým zvěstujeme to slovo života. Ale to společenství je mezi Bohem, nebo lépe řečeno, to společenství je v Bohu a my na ně můžeme mít podíl a spolu s námi i ti, kterým se zvěstuje. Tam pak budeme mít možnost ještě uvažovat v tom třetím setkání, jak je to úzce spojeno ještě s dalším rozměrem církve a tím je poslání. Jak to nelze od sebe oddělovat. Ale zůstaňme u společenství, protože jde skutečně o společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Když o tom píše kardinál Kasper, tak on mluví, když se snaží přiblížit ten biblický pojem společenství, on mluví o takových čtyřech úrovních, na kterých se to společenství, biblické společenství realizuje a na kterých my to potřebujeme nějakým způsobem také nahlídnout, abychom neměli takovéto právě úzké, ryze horizontální chápání toho, co znamená společenství. Ta první nejzákladnější úroveň, na to jsme právě trošičku narazili teď už při té četbě z úvodu k prvnímu listu Janovu, je společenství s trojediným Bohem. My bychom to mohli vyjádřit ještě jinak. Zase, když se vrátíme k Lumen Gentium, tak hned v tom čísle 2, který má jinak taky podtitul Otcův plán spásy, tak v rámci toho Otcova plánu spásy, o kterém my jsme mluvili, tak prosím vás tady pozor, zase my máme představu, v čem spočívá spása. No v tom, že jsme zachráněni od hříchu. Takže pak si představujeme, když teda někdo osobně přijímá spásu, což se děje ve křtu, no tak jsou mu odpuštěny jeho hříchy. A to je prosím vás pouze negativní rozměr spásy. Pouze to, co se vylučuje, to, čeho se zbavujeme. Spása je ve skutečnosti plnost života. Čili my to nemůžeme jenom omezit na to, že tedy zbavíme se toho, co je manko, těch děr, které tam nějakým způsobem se v tom konkrétním životě vytvořily, ale musíme myslet na ten pozitivní obsah. A tím pozitivním obsahem je co? Je účast na božském životě. Čili spása znamená znovu umožnění tohoto života s Bohem. Nebo chceme-li, nebojíme se toho v Bohu. My můžeme žít v Bohu. Čili hned to druhé číslo Lumen Gentium začíná slovy Věčný Otec podle zcela svobodného a tajemného záměru své moudrosti, tady máme to mysterium tu Theu, nebo tu Christu, své moudrosti a dobroty stvořil celý svět a rozhodl se povznést lidi k účasti na božském životě. Ono je to tak vyjádřeno, jako, že se může zdát, jako kdyby nejprve Pán Bůh stvořil člověka a pak se rozhodl, že tedy chce, aby člověk žil s ním v nějakém úzkém společenství, či chceme-li v hlubokém vztahu. No. Ale my si potřebujeme uvědomit, že Bůh už když tvoří člověka, tak ho tvoří s tímhle úmyslem. No. Bůh, když tvořil svět, tak už měl vesmír, už měl v úmyslu, že v člověku, v lidstvu, se to tvorstvo nějakým způsobem s ním bude setkávat. Čili, že my jako lidé budeme moci s ním žít opravdu v tom úzkém společenství. Či chcete-li, pozve nás prostě k tomu, abychom bydleli v jeho domě. V jeho bytě, chcete-li. Nebojme se používat i velmi jednoduchých slov a vět. Asi to všichni známe trošku, nebo často to tak bývá, zvláště když má někdo rodinný domek, že? Tak když přijde návštěva a nejsou to opravdu hodně blízcí přátelé, tak je pustíme jenom někam, že nejčastěji prostě do nějaké haly nebo obývacího pokoje nebo někam prostě, kde je přijmeme. A tam je třeba pohostíme, jo, nějakým způsobem, ale jsou místa, kam je nebudem pouštět, pokud to není nezbytně nutné. Jo. Ani je tam nebudem posílat, jo, čili pokud máme jídelnu, nepovedeme je do kuchyně. Nepovedeme je do ložnice a tak dále, jo. Nepovedeme je do sklepa a já nevím, kde všude ještě možně. Prostě proto, že jsou hosty. Jo. A jako hosté, my se s nimi chceme setkat, já nevím, prostě přišli na návštěvu, takže někde prostě pohostíme, ale nepatří do té naší domácnosti, do té naší rodiny. A je to v pořádku. Naprosto v pořádku, na tom nic není špatného. Naopak, chráníme intimitu prostě té rodiny, jo, té domácnosti a nemusí to být ani, řekněme, z toho důvodu, že prostě tam nemám uklizeno, tak je tam nepovedu. Ale prostě proto, že jim to nepřísluší nějakým způsobem, že těm lidem zvenčí. Už je to trochu jiné, když tím člověkem je někdo blízký, že je to nějaký opravdu blízký přítel, anebo když je to třeba člen nějaké té širší rodiny, že? Když je to můj bratr, sestra, že, která přijde s rodinou, no tak ti se mohou cítit jo, u nás přece jenom víc doma. Kdybychom to chtěli tímhle obrazem vyjádřit, můžeme říct si, prostě Pán Bůh si nás pozval domů A chce, abychom se cítili tam být doma úplně všude a abychom tam byli doma úplně všude. Jo? Což je něco, čemu my se potřebujeme učit porozumět pomalonku a pozvolna. Tady vstupuje do hry právě to, co nám někdy, právě proto, že to nechápeme, právě proto, že to nežijeme, právě proto, že je nám to cizí. Tohleto vědomí vstupuje do hry to naše největší tajemství naší víry, totiž tajemství Trojice. Proč nás Bůh zve k tomu, abychom měli podíl na jeho životě? Protože to není samotář. Protože Bůh, ač je jeden, tak je ve třech osobách, čili je tady společenství lásky. A Bůh neumí žít, chceme-li to tak nazvat, jo? Bůh neumí žít jinak, než v lásce k tomu druhému. Když bychom chtěli definovat božskou osobu, to už i, já nevím, už i scholastika dělala, že říkala, že prostě božská osoba, jo, to je existující vztah. Každá ta osoba je definovaná tím, v jakém je vztahu k té další osobě. Proč je otec otcem? Protože má syna. Tak je to nakonec i na té lidské úrovni, že? Člověk se stává otcem v okamžiku, kdy se mu narodí syn nebo dcera, kdy má prostě děti. No. Čili ty děti mění něco na jeho identitě. Do té doby to byl třeba muž, jo, ale nebyl to otec. Otcem se stává, když má děti. A to dítě, syn, dcera, jo, jsou dětmi, protože mají každý své rodiče. Čili božská osoba, kdybychom to chtěli takhle nazvat, je prostě definovaná, vymezená tím, v jakém je vztahu k ostatním dvěma osobám. My bychom mohli říci, že božská osoba je bytí pro. Jo. Já jsem natolik, nakolik jsem pro toho druhého. Proto také Bůh, když tvoří svět, tak on nemůže stvořit jako něco, co je absolutně od něj odděleno a vzdáleno. Ale co je v nějakém, nebo buď to přímo v nějakém vztahu k němu, anebo přinejmenším v té možnosti, aby v tom vztahu s ním žilo. Takže my můžeme říci, Bůh v tom svém trojičním tajemství je společenstvím lásky. Je tam jakási láska, která probíhá mezi těmi božskými osobami. On se mluví o perichorezi. Perichoreze, to řecké slovo znamená původně tanec v kruhu. Jako když tančí osoby v kruhu, v určitém okamžiku už těžko rozlišíte, kdo je kdo. No. Když to pak vyjadřuje teologie nějakým prostě svým jazykem, tak říká, že otec je v synu a syn je v otci. To je něco, co samozřejmě my na svý úrovni, lidský úrovni nezažíváme. Jo? Že bych já byl v tom druhém a ten druhý ve mně. Jo? V Bohu to nejenom, že je možné, ale to je v podstatě podstata jednoty v Bohu. Proč je Bůh jeden? Byť jsou to tři božské osoby. Protože jeden je ve druhém, plně. A právě z tohoto důvodu, že Bůh je takto jeden ve třech osobách, a není to jenom něco, čím si máme lámat hlavu, ale je to tedy skutečně společenství lásky, to společenství lásky se otevírá také navenek. A otevírá se navenek proč? Nejenom proto, aby dalo existenci, ale aby zároveň pozvalo dovnitř do té lásky. My máme určitou analogii i v lidském životě, v manželství. Když se dva lidé milují, mohou být natolik jedno, že dávají vznik novému životu a ten nový život je zároveň pozván dovnitř. Ti dva manželé, kteří mají spolu děti, vlastně vytvářejí rodinu. A ta rodina už tedy zahrnuje i ty rodiče, ty manžele, i děti, kteří s nimi tvoří jedno a totéž společenství. A to je určitá analogie, která nám může pomoci pochopit nebo porozumět trošičku tomu božímu tajemství, tajemství božské existence, tajemství Trojice. A ono ne náhodou, my říkáme, že Tajemství Trojice je tajemství vnitřního Božího života. My zvenčí, když jakoby nahlížíme Boha zvenčí, tak ho vnímáme jako jednoho Boha. Ale teprve, když je člověk uveden dovnitř a nahlíží Boha zevnitř, může vnímat nějakým způsobem na jisté úrovni to společenství lásky, které mezi těmi třemi osobami koluje. A které má nést také nás. A vlastně celý náš život není nic jiného, než otevřená možnost k tomu, abychom my tedy vstoupili do toho domu, abychom vstoupili do té rodiny, abychom se stali součástí té boží rodiny, v tom smyslu Trojice, Otce, Syna a Ducha Svatého, abychom v Duchu Svatém se dostali do té výměny lásky mezi Otcem a Synem. Tady je možná pro nás, nám může trošičku pomoct jedna věc.
Zase velmi jednoduché schéma, že totiž, my si můžeme představit, zase je to určitá jenom sama představa, že Duch Svatý je láskou, která je mezi Otcem a Synem.
Čili my, když ve křtu se přimkneme ke Kristu, tak v tu chvíli vstupujeme do tajemství Trojice. Protože když čtete evangelia, zvláště pak Janovo evangelium, ale je to krásně vidět i u synoptiků, celá Ježíšova pozemská existence není nic jiného, než zaměřenost na Otce. Když si vezmete úplně první slova, která jsou novým zákonem Ježíšově připisována, jsou slova žalmu, která cituje list Židům, když říká, že když syn přicházel na svět, tak říká, dary ani obětí si nechtěl, za to si mi dal tělo. Hle, přicházím, abych plnil tvou vůli. Čili záměr, účel celého vtělení, podle toho autora listu Židům, je, že Kristus přišel plnit Otcovu vůli. Když pak už myslíme na opravdu jakoby historická Ježíšova slova, alespoň tak, jak nám je předkládají evangelia, se otázka celá historici nechme stranou, ale když zjišťujeme, která první slova máme zaznamenána Ježíšova slova v evangeliu, tak jsou to která slova, která pronáší pozemský Ježíš. A jdeme je v Lukášově evangeliu. 12letý Ježíš, co odpovídá, když je nalezen v chrámě? Proč pak jste mě hledali? Nevíte, že musím být v tom, co je mého Otce? První věta je toto. Já musím být v tom, co je mého Otce. Když hledáme jakoby poslední Ježíšova slova, tak samozřejmě máme více tradic. Nejčastěji si vybavíme tu Matoušovu a Markovu. Bože můj, proč jsi mě opustil? Citace žalmu. U Lukáše najdeme jinou citaci žalmu. Do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Ale pak máme ještě tradici, kterou nacházíme u Jana, kde poslední Ježíšova slova jsou. Je dokonáno. Ale pozor, to je dokonáno. My můžeme také chápat v trochu jiném smyslu, než jak to často chápeme, když se řekne je dokonáno, tak to často lidé chápou jako už je konec. Jo. Ale ve skutečnosti to je dokonáno, znamená to sloveso v řečtině nás vede k tomu, abychom to chápali. Je vykonáno, je uskutečněno, už je všechno hotovo. Jo. Co jsem měl udělat, to jsem udělal. Jo. Ta Otcova vůle je vyplněna beze zbytku. Kdybychom chtěli najít jakýsi vrchol toho vyjádření, že Ježíšova pozemská existence je dokonalé plnění Otcovy vůle, tak si můžeme najít dvě taková místa. Jo? V jednu chvíli, když Ježíš rozmluvá se Samaritánkou a přicházejí učedníci a vybízejí ho k tomu, aby taky něco pojedl, tak mu říká, já mám jiný pokrm. A když oni to nechápou, tak jim vysvětluje, že jeho pokrmem je plnit vůli Otcovu. To je jeho pokrm. Tím on se sytí. On je tady kvůli tomu. A to do té míry, Ježíš do té míry je zahleděný, jo, v lásce, jo, lásky plně zahleděný na Otce. My bychom to mohli opravdu vyjádřit tak, protože když se řekne plnit Otcovu vůli, plnit Boží vůli, zvláště když to pak aplikujeme na sebe, tak v tom většinou cítíme a vnímáme a bohužel si to tak mnohdy i stavíme jako teda něco hodně těžkého, náročného. Já musím plnit Boží vůli, jo, a to zase bude dřina. Jo? Mnohdy to tam někde prostě v sobě máme. A to je špatně. Ježíš plní Otcovu vůli ne proto, že musí, ale protože chce. Protože touží, protože miluje. Je to přesně totéž, a ještě mnohem víc, jako když my říkáme, že děláme, většinou to říkáme ve vztahu mezi mužem a ženou, že děláme, co tomu druhému na očích vidíme. Ten druhý ani nemusí říct, no, co chce. A my se snažíme uhodnout, abychom toho druhého překvapili. Jo? Abychom mu způsobili radost tím, že uděláme to, co on by jako rád, ale třeba se ostýchá to říct, nebo prostě si říká, tak tohle po něm nemůžu chtít. Jo? A to je přesně ten správný směr, jak porozumět tomu, když evangelia představují Ježíše jako toho, který přišel plnit Otcovu vůli. On dělá to, co Otci vidí na očích. Otec nemusí ani nic říkat. Jo? On dělá to, co mu vidí na očích. Takže když potom jeden z apoštolů říká prostě ukaž nám moci a to nám stačí, tak mu říká, no Filipe, tak dlouho jsem s váma a tohle nevíš. Kdo vidí, nevidí Otce. Ta jednota mezi nimi je taková, že on prostě cokoliv dělá, dělá přesně to, co by udělal Otec. Takže když vidíme Syna, vidíme Otce. Čili v okamžiku, kdy my ve křtu jsme, jo, připojeni, přivtěleni ke Kristu. Protože co jiného je náš křest, než účast na Kristově smrti a zmrtvých vstání. Čili v tomhletom bodě velikonočního tajemství my se připojujeme ke Kristu ve křtu, tak v tu chvíli jsme uvedeni do tohletoho vztahu. Ježíš, který je plně zaměřený na Otce. Čili my, v okamžiku, když se stáváme křesťany, žijeme totéž. Jsme plně zaměřeni na Otce. A vlastně bychom neměli svůj pozemský život žít jinak, než zcela zaměření na Otce. Všimněte si liturgie. Liturgie až na malé výjimky, až na malé výjimky neoslovuje Syna a neoslovuje Ducha Svatého. Oslovuje Otce. Protože je právě v tomto pohledu. Je z toho pohledu Krista, který se obrací na Otce. Když my říkáme Bože, prosím vás, nemyslíme Trojici. Myslíme Boha Otce. Jo, v liturgii alespoň. Proč? To poznáme snadno, když začínáme modlitbu a říkáme Bože a pak na konci říkáme co? Skrze tvého Syna našeho. Jestliže to je jeho Syn, pak tady mluvíme k Otci a ne obecně, jo, k nějakému Bohu, anebo teda k Trojici jako celku. Ale obracíme se na Otce, protože jsme vtaženi do této perspektivy. Ovšem to není všechno. Když my čteme pozorně evangelium, tak víme, že tady není jenom ta celá zaměřenost Syna na Otce, ale také naopak. Otec se celý vidí ve svém Synu. Kde to můžeme najít v evangeliu? Napadá vás? Při křtu. Co říká Otec? Jakým způsobem zjevuje, jo, svého Syna? To je můj milovaný Syn. Jo. A buď to říká to i potom třeba, že při proměnění, jo, toho poslouchejte, anebo dává to své vyznání, jo, v něm mám své zalíbení. Jo. Tam je přesně to, co, jo, to, co je mé všechno. Jo. Čili je tady ta vzájemnost lásky mezi Otcem a Synem. A už velmi stará tradice, kterou na začátku, když ji Augustin poznal, tak nejprve se mu to moc nezdálo, nelíbilo, ale později to naopak přijal za své a rozšířil v celé západní církvi, je to přesvědčení, že tou láskou mezi Otcem a Synem je Duch Svatý. Čili když my jsme uveden, když jsme přivtělení ke Kristu, jsme přivtělení Duchem Svatým ke Kristu, jinak to nejde. Se stáváme církvi v Duchu Svatém. Tak je to právě Duch Svatý, který nás uvádí do toho vztahu mezi Otcem a Synem, ba, který je tím vztahem mezi Otcem a Synem. A k tomuhle tomu nás nějakým způsobem má přivést církev. Věčný Otec podle zcela svobodného a tajemného záměru své moudrosti a dobroty stvořil celý svět a rozhodl se povznést lidi k účasti na božském životě. Od počátku toto byl jeho záměr. Ale pak přichází, co přichází hřích, který vlastně tuhletu harmonii naruší. A ten text pokračuje. Neopustil je ani po jejich pádu v Adamovi, ale poskytoval jim neustále pomocné prostředky ke spáse se zřetelem na Krista vykupitele, a pak je tam citace z Kolosanům, jenže je obraz neviditelného Boha dříve zrozený než celé tvorstvo. Všechny vyvolené však Otec před začátkem času předzvěděl a předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A pokračuje text. A stanovil, že ty, kteří věří v Krista, svolá v jedno ve svaté církvi. My bychom už ani nemuseli nějak zvlášť jinak o tom uvažovat, než tak, že každý z nás, jakmile je přivtělen ke Kristu, tak je zároveň přivtělen k těm ostatním, kteří už jsou ke Kristu přivtěleni. Jinými slovy, když se stáváme dětmi téhož Otce, tak jsme si navzájem bratry a sestrami. To nejde jinak. Pochopitelně nám se to může stát jenom jakýmsi prázdným slovem, jo? Že si řekneme bratře, sestro. Ale my jsme bratři a sestry, protože máme jednoho a téhož Otce. A v nás tento Otec vidí svého milovaného Syna. Čili to, ten první význam, jo, toho slova společenství je společenství s trojediným Bohem. My jsme povoláni k účasti na božském životě. A to je smyslem církve. To, k čemu církev vede, co je podstatou církve, je, že je společenstvím. A v tom prvním významu to znamená, že jsme spojeni, nebo že žijeme božským životem. Druhá úroveň je to, čemu se říká společenství svatých. Tady pozor, když my řekneme společenství svatých, a ještě to máme spojeno samozřejmě i s krédem, tak my, když my řekneme společenství svatých, tak si většinou pod tím představíme co? Společenství se svatými. To znamená, že jsme, že tedy církev se neomezuje pouze na tu pozemskou církev, že? Čili na ty, kteří jsou jako věřící křesťané pokřtění, prostě žijící na této zemi, teď v tuto chvíli, na celé zemi, že? Ale také ti, kteří už zemřeli a kteří jsou spaseni, kteří žijí v Bohu definitivně, čili i s nimi máme společenství. To je samozřejmě pravda. Ale prosím vás, to není původní význam toho slova. Ani toho článku víry, jo, když mluvíme o společenství svatých. Společenství svatých se míní to, co nejlépe a nejvýrazněji vidíme na Eucharistii, ale není to pouze Eucharistie, totiž, že my se na tom božím životě podílíme jak. Jak my můžeme tady, jo, na této zemi zakoušet a prožívat to, co jsme si řekli, že jsme tedy povoláni k tomu, abychom bydleli teda v tom božím domě a abychom byli členy boží rodiny. Jak to můžeme prožívat? Zakoušíme to, prožíváme to svátostně. To znamená, máme tady zase nějaká vnější znamení, viditelná znamení, která naznačují, ale pozor, také uskutečňují. A tady musíme vlastně jakoby překročit tu prostou definici viditelné znamení neviditelné milosti, protože máme spoustu viditelných znamení, které na něco ukazují, ale nedávají, nesprostředkovávají, nespůsobují tu věc samotnou. Tahle ta znamení, o kterých říkáme, že jsou to, nebo která nazýváme svátosti, nejenom, že něco naznačují, ale oni to zároveň způsobují. Čili pak mluvíme o účinných znameních. Jo? To znamení tu věc skutečně také činí. My když máme, že na semaforu červenou, tak to pro nás znamená, že nesmíme jet. že se musíme zastavit. Ale to není účinné znamení. Čili když já se rozhodnu, nebo když si toho nevšimnu, třeba to je červené, jo? Nebo když se rozhodnu přejet na tu červenou, tak já mohu přejet na tu červenou. A přejedu na tu červenou. Co se pak bude dít, to je jiná věc. Jo? Ale mohu. Ta červená mě nezastaví. V tom je rozdíl oproti svátostem. Svátosti jsou účinné, čili oni zároveň konají to, co naznačují. A když my tedy mluvíme o společenství svatých, tak jsou to právě svátosti, které ten božský život skutečně působí. Čili umožňují nám opravdu to, abychom my nejenom, že si to uvědomovali a prostě jo, jako nějak to poznali, že teda jsme povoláni k tomu, abychom žili v Bohu, ale dávají nám přímo tu možnost, přímo to způsobují, že v tom Bohu skutečně jsme. A to i tehdy, když si to neuvědomujeme. V Eucharistii to, na Eucharistii to člověk vnímá samozřejmě nejvýrazněji, že protože přijímám Kristovo tělo, že jeho krev, čili přijímám jej do sebe, my máme spíš tu tendenci to vnímat opačně, jo? Bůh v nás, jo? Kristus v nás. Ale znamená to vlastně, že my jsme tím uvedeni do toho božího života. Čili toto je, řekněme, ta druhá úroveň společenství. Kde je to krásně znázorněno, kde je to krásně vidět, zvláště v souvislosti s Eucharistií, je na ikoně, na té ikoně Trojice od Rubljova. Určitě ji znáte. Ta ikona, kde jsou ty tři postavy, jakoby tři anděle, on je to trošku z ohledu, ne trošku, ale on je to vlastně inspirováno tím příběhem zjevení, že, kterého se dostává Abrahamovi, když se mu zjeví ti tři poslové, kteří jdou, že, do Sodomy. Jo. Tak v tom vidí tedy Rubljov jako zjevení Trojice, že, ve Starém zákoně, a ti tři anděle, kteří jsou vlastně stejní a přitom ne stejní, jo, jsou pro něj tři božské osoby, které sedí kolem stolu, jo, a na tom stole je beránek. No, beránek ve smyslu tedy eucharistický chleb, tak jak jej mají východní křesťané, že? Čili uprostřed je eucharistie. Ten stůl navíc, právě protože je ten obraz koncipován, jak je koncipován, ten stůl je otevřen vůči tomu, kdo se na něj dívá. No, že tam máte ty tři postavy a vlastně od nás ten prostor je prázdný, čili ty postavy nesedí k nám zády, neuzavírají ten kruh kolem Eucharistie, ale vlastně tady je Trojice, že, a Eucharistie, ke které my můžeme přijít a posadit se k tomu stolu. Ten stůl je nám, jako těm, kdo se dívají zvenčí na ten obraz, na tu ikonu, tak je otevřen. A to je přesně ono. Když my usedáme k eucharistickému stolu, když přijímáme Krista v Eucharistii, tak máme společenství s celou Trojicí. Jakkoliv máme tendenci to prožívat jo, bezprostředně ve vztahu ke Kristu, ale prostě jakmile se přimknu ke Kristu, tak jsem zaměřen k Otci a to v Duchu svatém. Protože je to Duch, který je tou láskou mezi Otcem a Synem. Třetí úrovní, na které se to jakoby projevuje, toto společenství, je společenství místních církví. Tohle je velký problém, který my často máme, totiž, že zapomínáme, jo, na tohleto společenství. I proto, že my máme tendenci, zvlášť dneska, žít spíše na úrovni někde farnosti. Jo, čili prostě farnost, to je to místní společenství. Občas teda si vzpomeneme, že ještě někde vedle nás nějaká jiná farnost. V lepším případě máme nějaké povědomí o nějaké vzájemnosti v rámci určité dieceze, jo? Ale málo kdy vnímáme nebo myslíme na to, že existuje nějaká skutečně hluboká, jo, vzájemnost, hluboké společenství mezi těmi místními církvemi. Přičemž tou místní církví se nemyslí farnost, ale dieceze. Čili mezi těmi jednotlivými diecézemi. Dneska je tendence to trochu zdůraznit třeba na úrovni kolegiality biskupů, no, že existují biskupské konference a tak dále. Ta snaha trošičku jakoby ukázat, že ty jednotlivé diecéze neexistují sami pro sebe a sami o sobě, ale že jsou povolány k tomu, aby byly navzájem provázány. Prosím vás, tady jde zase o tutéž, o totéž společenství. Jo? To společenství, které my máme jako jednotliví věřící nebo jako společenství věřících, nějaké malé společenství věřících třeba někde v té farnosti, jo, máme s Bohem, je povoláno k tomu, aby se projevovalo i na té mnohem širší úrovni. Na té úrovni vzájemnosti třeba diecézí. Jo. Proto třeba dneska je mnohem častější, že i třeba diecéze mají svoje misionáře, jo, které posílají prostě někam jinam. Tím vyjadřují velmi silně, jo, velmi konkrétně, jo, tu sounáležitost i s tou nějakou mladou církví, jo, s tou mladou diecézí, která má nedostatek kněží, tak jim je prostě posíláme a tak dále. A dokonce tohleto věřím a jsem přesvědčen o tom, že by mělo existovat i tam, kde jo, člověk si řekne, my nemáme dost těch kněží. Co to je? To člověk nikdy nemůže definovat. Kdy je situace taková, že můžeme říct, že máme dostatek kněží. Jo? Každý bude mít zase trošku jinou představu, že? A na druhou stranu, kdy my můžeme říct, když máme opravdový nedostatek kněží. Jo? Čili ta vzájemnost by měla být i tehdy a ta schopnost třeba já nevím, někoho poslat i tam, kde si myslíme, že je to velký luxus. Nebylo málo lidí, jo, kteří mi řekli, jako, proč jdeš do Afriky, lidi? Tady je misijní území. Jo. Dneska už nemám potřebu na to odpovídat, protože tam vám stačí opravdu tam přijet, abyste pochopili, že misijní území tady a misijní území tam je něco ještě úplně jiného. Jo. My tady sice můžeme mít opravdu jakoby těžkou situaci, tak dále, ale je to nic ve srovnání s tím, co je tam. Ale i kdyby tomu tak nebylo, právě proto, že tady je to společenství, které máme stejné, nebo na kterém máme všichni podíl, to společenství, které máme s celou trojicí, tak nás volá k tomu, abychom nebyli vedle sebe. Jo? A dokonce ani ne, abychom byli spolu, jo? Jeden vedle druhého, ale abychom byli jeden pro druhého. To se nedá žít jinak. Jo? Máme-li být opravdu církví, než tímto způsobem. Když uvažujeme o tajemství trojice, můžeme upadnout do dvou extrémů. Jo. Buď to budeme zdůrazňovat jednotu, jo, která je v Bohu, do té míry, že skončíme v takovém tom přísném monoteismu, jaký najdeme u židovství, jaký najdeme u islámu, a nebude tam místo pro trojici, jo, pro tři božské osoby. Ale můžeme také zdůrazňovat jednostranně pluralitu v Bohu a dojdeme k triteismu. Jo? Prostě budeme mít tady trojbožství, kde ty jednotlivé božské osoby jsou natolik od sebe odlišné, že mohou chtít i něco jiného. A prosím vás, na úrovni praktické je to velmi častý problém. Kolikrát se setkáme s obrazem toho, že syn, jo, zadržuje rozhněvanou ruku Boha Otce. Už pomiňme ten obraz rozněvaného otce, který je pohanský a nikoli křesťanský. Jo? Ale i když tohleto pomineme, jak by mohl otec chtít něco jiného, než co chce syn, a jak by syn mohl chtít něco jiného, než otec, když jsme si ukazovali, jaký byl pozemský život Ježíše Krista. Jo? Jeho pokrmem bylo činit otcovu vůli. Kdyby už měl člověk připustit, jakože je to nesmysl, jo? Že Bůh Otec je rozhněván na nás, tak by musel být automaticky rozhněván i syn. On nemůže chtít něco jiného, než co chce otec. A kolikrát máme takovou představu, jo? Syn, který zadržuje trestající otcovu ruku. To ne, už nemluvím o tom, když to pak přenášíme ještě na panu Marii, jo? Naprostý nesmysl. Ona je služebnice páně, ona nemůže chtít nic jiného, než co chce Bůh Otec, než co chce její syn, no, a náš pán. Prostě ona nemůže chtít něco jiného. Že takové to představy, On je to lidové vyjádření, jo, někomu to třeba v tu první chvíli může v něčem pomoct, ale nesmíme to brát vážně. Že pokud to bereme vážně, tak se dostáváme na cestu. Zcela jednoznačně. Čili když rozjímáme o trojičním tajemství, máme tu to úskalí, že budeme buď to, natolik zdůrazníme jednotu, že tam nebude místo pro tu odlišnost tří božských osob, jo, a pro to bohatství toho vnitřního života, které tam existuje. Jo. A nebo je tu nebezpečí, že vlastně ztratíme tu jednotu, jo, která v Bohu je. Něco podobného se děje na úrovni církve. Jo. My buď to můžeme říct katolická církev, jo, a teď si představíme prostě tu pyramidu, na jehož vrcholku je někde papež, jo, a pak se to takhle jakoby sype dolů, jo, až k tomu jednotlivému křesťanovi. Ale vlastně tam není místo pro odlišnost, různorodost, jo, jednotlivých církevních obcí. A je to jedna jediná velká církev. Jo, tak musí být rozdělena, že tak nějak organizačně na nějaký diecez a tak dále. Ale máme my ve zvyku vůbec říct, jo, když my neřekneme církev a nemyslíme na svoji diecézi. My řekneme diecéze. Jo. A vnímáme ji jenom jako jednu součástku, jo, která je v rámci církve. Ale když čtete Lumen Gentium, tak tam se říká jasně, jo, v čísle 23 se mluví o tom, že ta jedna jediná Kristova církev je v a z těchto místních církví. Jo. Čili ta každá ta diecéze je církev. Jo. Samozřejmě ne exkluzivně, výlučně, ve smyslu, že ty ostatní nejsou. Jo. Ale tam je celá církev, protože tam se církev shromažďuje kolem svého biskupa a je tam všechno to, co tam musí být k tomu, aby církev byla církev. Jo. Ale zároveň ona není ostrov a má potřebu být pro ty ostatní církve. Tady nám hrozně moc může pomoci, když si třeba čteme Pavlovy listy, nebo když čteme Skutky apoštolů, jaká tam existovala vzájemnost navzdory těm komunikačním problémům, které my si dnes absolutně neumíme představit. Já jsem sice ve Středoafrické republice, je to 6000 kilometrů, ale já vezmu telefon, mobilní telefon, a můžu kdykoliv zavolat sem. A dovolám se. To tehdy nebylo a přece, jaká byla, jo, touha a potřeba těch lidí po vzájemnosti. A to i na té úrovni, kde se nejsnáze pozná, nakolik jsme schopni si pomoci, totiž na úrovni ekonomické. Když pomyslíte, jo, na tu sbírku, kterou konal Pavel ve prospěch jeruzalémské církve, aby ji pak přinesl teda do Jeruzaléma, jak o tom píše do těch jednotlivých církevních obcí. To je něco, co by nám mělo být opravdu pro nás jakoby naprosto zásadní a zcela jasné. A to i tehdy, když třeba člověk opravdu si může říct, tak jako na rozdávání opravdu moc nemám. Jo? Ale prostě dělit, k tomu jsem povolán, abych se dělil, jo, s těmi ostatními. To teď neříkám, protože jsem na misích a že tam je někde nějaká, jo, prostě pokladička, do které se dá něco vybrat. Vůbec ne kvůli tomu. Ale kvůli tomu, abychom pochopili, co je církev. Že to je společenství těch jednotlivých církví. A poslední moment, poslední úroveň, o které mluví Walter Kasper, která je důsledkem toho všeho, je to, co my většinou vidíme jako jediné, ale bez toho základu, který je mnohem hlubší a mnohem podstatnější, totiž to společenství věřících. Ti jednotliví věřící mezi sebou, jo, které my známe většinou na úrovni toho farního společenství, jo, kteří se znají, kteří se scházejí, společně se modlí, kteří si třeba jsou i schopni nějakým způsobem v lepším případě teda pomoci a podobně. Kde samozřejmě tím základem, jo, je pro nás to, že všichni jsme, jo, spojení v Kristu, že je tady to všeobecné kněžství a já nevím, křesní zasvěcení. Tyhle ty věci ponechme teď stranou, protože bychom se zase dostali hrozně daleko. Ale to, co je podstatné, že vlastně všechny tyhle ty rozměry společenství, ať už je to společenství svatých, totiž ve svátostech, ať už je to společenství jednotlivých církví, ať už je to konkrétní společenství konkrétních věřících, to všechno vyrůstá z toho základního společenství, ke kterému jsme všichni jako všichni lidé, nikoli jenom jako věřící křesťané, jako všichni lidé pozvání, totiž abychom měli účast na božském životě, abychom žili v Bohu a abychom měli společenství s ním. Jo? To je smysl toho, proč teda může ten autor, jo, prvního listu Janova říci, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. O toto tady jde. Myslím, že z toho můžeme odvodit dva takové důsledky zase pro náš konkrétní život. Ten první je, že to společenství, ke kterému jsme povoláni, je, prosím vás, milost. Ne v prvé řadě výsledek našeho lidského úsilí. Když my mluvíme o nebi, bohužel máme tu tendenci si to představovat tedy tak, že my si musíme nebe zasloužit. Bohužel to máme hrozně moc pod kůží a přitom list Galaťanům, list Římanům není nic jiného, než jedno velké ne na takovéto pojetí. My jsme spaseni na základě milosti. To prosím vás neplatí jenom pro protestanty. To platí stejně tak pro nás, pro všechny. Před Bohem není žádná zásluha. Alespoň ne v tom smyslu, jak my ji známe z běžného lidského života. Bůh nás sice volá k tomu, abychom pracovali na jeho vinici, ale všechny nás chce spasit ne na základě toho, co jsme na té vinici udělali, nebo ne. My můžeme být těmi posledními, kteří přijdou úplně na konec a dostaneme ten týžden hár jako všichni ostatní. Protože ta mzda v uvozovkách není ve skutečnosti mzdou. Je darem, který nám Bůh chce dát. Je to milost. Není to prvořadě výsledek lidského úsilí. Nezapomenu na to, když jsem jednou se připravoval na mši v zákristy a byl jsem jako hrozně unavený a tak jsem tak spíše tak trochu z legrace, tak říkám, už abychom byli všichni v nebi. A v tu chvíli mi jeden z ministrantů, takový starší pán, říká, no to ne, nejdříve si ho musíme zasloužit. A říkám, no, pokud chcete, tak si ho zasluhujte, já budu šťastný, když je tam pán Bůh, prostě, když mi je pán Bůh dá ze své milosti, protože já si ho nejsem schopen zasloužit. A prosím vás, co jiného je život v nebi, než to, co začíná už tady. To společenství, jo, s Otcem a Synem v Duchu Svatém. My jsme povoláni, abychom už zde začali život, chcete-li to vyjádřit jinak, abychom už zde začali život nebe. Který není ničím jiným, než podílem, než tím, že můžeme žít božským životem. Čili to společenství, které se nám nabízí, je milost, čili zdarma daný dar, který je nám dán nabídnut trvale. Takže žádný hřích na tom nemůže nic změnit. Milost má tři základní atributy boží milost. To znamená, že je to zdarma daný dar. Tak jako když my mluvíme o milosti, že kterou projeví prezident, když někomu udělí amnestii. Jo. To je něco, co si ten dotyčný prostě nemůže vydupat. On nemůže říct, tak hledajte se, pane prezidente, nějaká ta amnestie. Ne, on na to nemá právo. A to záleží na tom prezidentovi, jako amnestii udělí. Teď chci vstupovat do aktuální problematiky. Jo. Ale je to tedy zdarma daná věc. Já na to nemám nárok. Jo. Co je druhá věc velmi důležitá, ona je nabídnuta trvale. Čili amnestován jednou provždy. Čili ani žádný další zločin, v našem případě tedy hřích, na tom nemůže nic změnit. Samozřejmě já se tím hříchem od toho daru odvracím. Ale kdykoliv se mohu vrátit zpátky a mám jistotu, že mě pán Bůh neřekne třikrát a dost. Jo? Neřekne. Čili je trvalý, to je druhá věc. A třetí věc, je to dar, který je dán z lásky. To není To není žádná almužna. A to je něco, co Bůh dává, protože miluje. Čili se sklání a je v tom, co si lásky plné. A proto také my nemůžeme chápat církev ve smyslu nějakého anarchického populismu. To znamená, jo, jakási církev z lidu. Kdybych to měl nazvat politicky, tak bychom řekli, že jakési takové proletářské pojetí. Jo. My jsme jedna církev, jsme si rovní. Jo, ta rovnost, volnost, bratrství. Jo. Ne. Ne v tomto smyslu. My jsme jedno a my jsme bratři, ne protože jsme si všichni rovni, protože jsme všichni proletáři, ale prostě proto, že nám všem byla udělena milost a že jsme všichni dětmi téhož Otce. To je úplně něco jiného. To společenství není v prvé řadě horizontální, ale v prvé řadě vertikální. A ne v prvé řadě ascendentní, to znamená, že my vystupujeme k Bohu, jo, někde na ten Olymp, jo. Ale že je to Bůh, který se vstupuje k nám a který se nám dává. Čili Bůh nám nabízí společenství se sebou a to pak působí, že jsme si navzájem taky společenstvím. Čili proto církev nemůže být chápána takto jakoby ze spoda. Proto my nemůžeme souhlasit, když vám prostě německy mluvící biskupové řeknou, církev to jsme my. Ano, i my, ale nejenom. A ne v první řadě. V první řadě je to Kristus, který je naše hlava. Ten je církví, ten je hlavou církve a teprve potom, jo, cokoliv dalšího. Že to nemůže být postaveno demokraticky, proletářsky. A druhý důsledek, že účelem té viditelné církve je sloužit právě tomu společenství lidí s Bohem, které je neviditelné. A tím samozřejmě i lidi mezi sebou navzájem. Já nevím, jestli jste si toho všimli, když my čteme, jo, že církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem, jo, tak hned koncilní otcové dodávají a jednoty celého lidstva. Nám to spíš připadá, že církev rozděluje lidi. Jo. Si vezmeme, já nevím teďkom, že majetkové narovnání a všechny tyhle ty věci a restituce, tak prostě společnost se polarizovala, že kvůli tomu. Ale my zase se nesmíme dívat z pohledu vnějšího, jo? A z pohledu politického. Církev ve skutečnosti je povolána k tomu, aby vytvářela mosty. Když je křesťan i třeba v té politice angažován, pokud je opravdový křesťan, bude stavět mosty. Bude se snažit o spolupráci i napříč stranami. Zatímco normálně k podstatě politických stran patří co? Že sledují, jo, program své vlastní strany a její zájmy. Zájmy určité skupiny osob, ne všech. Jestliže jsem křesťan v politické straně, jsem povolán k tomu, že samozřejmě nějakým způsobem a do jisté míry jsem povinen být loajální vůči své straně, ale ta loajalita má své meze. Že v momentě, kdy jde o společné dobro, musí být schopen překročit. Prostě proto, že církev je svátostí jednoty lidského pokolení. Proč? Protože ta jednota, která se tady utváří, není nějaká vnější, jednoduchá jednota prostě nějakého politického konsenzu, nějaké dohody, ale je to hluboká jednota, která vyrůstá z toho vertikálního vztahu s Bohem. Jednota, která je láskou, která není uniformitou, ale je v ní prostor i na veškerou rozdílnost lidí. Mně se v tomhle směru hrozně líbí, když Pavel VI. Definoval v tomto smyslu církev jako služebnici lidstva. Právě proto ta naše elipsa musí být jakoby otevřena ven. Musí být otevřena v tom smyslu, že se můžeš šířit dál, a to ne v tom smyslu, že teda jsme nějací imperialisté, kteří chtějí, aby postupně, jo, celý svět, jo, se stal křesťanským. V tom vnějším slova smyslu. Nejde o to. Jde o to, aby celý svět se mohl setkat s Bohem. aby celý svět se mohl setkat se vzkříšeným Kristem. Jo. Čili, aby se to společenství předávalo dál. A v tomto smyslu je církev a má být služebnici lidstva. Ona tady není sama pro sebe. My tu nejsme od toho, abychom si vytvořili svoje geto, ve kterém se uzavřeme a hotovo. Právě proto tady pak bude ještě ten další rozměr a to je poslání. Čili my nemůžeme si představovat církev jako nějaké sektářské elitářství, no. Či chcete-li v tom smyslu nějakého buržoázního pojetí. Tak jako nemůžeme si představovat církev jo, v tom pojetí proletářském, že jsme tedy všichni jedno a tedy tím pádem nějak patříme k sobě, ale není tam vlastně místo pro nějakou rozdílnost, protože musíme si být všichni rovní a to znamená uniformovaní. No. Tak nemůžeme ani říci, tak my jsme taková ta vybraná společnost. Já se včera díval večer na zprávy, tak tam mluvili o nějaké americké firmě, která prostě měla nějakou velkou kampaň reklamní, ve které mluvila o tom, že tedy její oblečení je pouze pro krásné lidi. A oni se dokonce vyjádřili v tom smyslu, že ostatní tyhle ty výrobky nemají kupovat, ani nemají vstupovat do jejich obchodu, aby si je pořídili. Naštěstí Američané jsou ještě pořád zdravější než my, takže udělali co? Udělali obrovský jednak manifestace proti, demonstrace proti a podobně. A někteří začali na protest rozdávat to značkové oblečení, které je velmi drahé, jo? Začali rozdávat bezdomovců. Aby ukázali, jo, že to je nesmysl. Jo. Přesně něčemu takovému se potřebujeme vyhnout i v církvi. My netvoříme církev, protože jsme lepší. Moc dobře víme, že to tak není. Tak se tak netvářme, jo, když třeba na to někde že jo, člověk narazí s těmi ostatními. My nejsme lepší. A jaká je společnost, taková bude i církev. Jo. A nikdy nebude lepší. Protože my nejsme povoláni k tomu, abychom si vytvářeli nějakou svoji kastu, která je prostě jiná než ti ostatní, jo, ti slušní lidé. Márně bychom je hledali v evangeliu, je nesmysl, abychom je chtěli hledat v církvi dnes. Jo. Bohužel, svět si myslí, že od toho tady jsme. Jo. Že bychom měli být vlastně tím vzorem těm ostatním. Sami takhle žít nechtějí, ale my bychom takový podle nich měli být. Jo. Je nepochopení věci, ale trošku jsme si to způsobili sami. Když jsme v určitém okamžiku začali jednostranně zdůrazňovat etické nároky, jo, křesťanské. Já musím být jako křesťan takový a takový a takový, jako kdyby o to tady šlo. To je důsledek, ale ne cíl. Jo. Cílem je žít ve společenství s Bohem. Samozřejmě, že když nežijí určitým způsobem, když je tady hřích, který mě od Boha vzdaluje, tak těžko mohu s ním žít ve společenství. Ale to je důsledek. To není to, oč tady jde. Nejde o to, abychom byli jenom nějakou společností slušných lidí. Takže z tohohle důvodu, proto jsem mluvil o elipse, že my kromě toho středu, kterým je Kristus, potřebujeme v církvi vidět ještě dvě ohniska a vlastně teď jsme mluvili o jednom z nich, kterým je společenství. A večer budeme muset mluvit ještě o jednom z těch ohnisek, kterým je poslání. Čili takhle si to můžeme jakoby jednoduše jít představit, že tedy církev má jeden jediný střed, kterým je Ježíš Kristus. A právě kvůli tomuto středu má také jedno z těch dvou ohnisek jejího života, kterým můžeme tu církev vlastně nějak definovat, a tím je společenství. No, společenství, kterým je v prvé řadě tedy naše společenství s Bohem, které pak má samozřejmě tendenci se projevovat i na těch dalších úrovních, o kterých jsme tady mluvili. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní, vždycky a na věky věku. Amen.